დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოში დღეს თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. დილის 7 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბნები. არჩევნის დღე ასევე არის დღეს 2 ოქტომბერს. 7 საათზე გაიხსნა უბნები, სადაც შესაბამისი პროცედურები ჩატარდა. იქ საქმე ეხებოდა კონკრეტულად მაგალითად კომისიის წევრების უფლებამოსილების განაწილებას კენჭისყრით. რამდენიმე შემთხვევაზე მედიაში უკვე გახდა ცნობილი, რომ იყო მცირე დარღვევები ამ კუთხით, თუმცა კონკრეტულად მოგვიანებით შევიტყობთ ყველაფერზე. 8 საათიდან კი უკვე საარჩევნო უბნებზე მისვლა შეეძლოთ ამომრჩევლებს და დაიწყო კიდეც ეს პროცესი. საქართველოში არის აღნუსხული ამ არჩევნების წინ რეგისტრირებულია 3,497,355 ამომრჩეველი, 3,664 საარჩევნო უბანი არის ამუშავებს, გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 9 უბანი და სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში, კარანტინსა და თვითიზოლაციას მოიცავს. ეს მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნა 70 სპეციალური უბანი. ასევე არის 9 გადასატანი ყუთი, რომლითაც ისარგებლებს 74,000-ზე მეტი ამომრჩეველი. სტაციონარულ დაწესებულებს, რაც შეეხება, აქ არის 6,045 ამომრჩეველი რეგისტრირებული. მნიშვნელოვანი არის, იცოდეთ ამომრჩევლები, ვინც ჯერ არ წასულხართ, ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები არჩევნებზე ხმის მისაცემად, იცოდეთ, რომ დაგხვდებათ 3 ბიულეტენი. ერთ ბიულეტენზე იქნება პარტიების სია, რომლებიც მონაწილეობენ ამ არჩევნებში. პარტიების სია, რაც ნიშნავს საკრებულოებში პროპორციული არჩევნების ნაწილს და თქვენ ირჩევთ ერთ-ერთ პარტიას. მეორე ბიულეტენზე დაგხვდებათ მაჟორიტარი კანდიდატების სია, უმრავლესობა მათგანი არის პარტიების მიერ წარდგენილი და მათ ექნებათ იგივე საარჩევნო ნომერი, რაც პარტიას აქვს პარტიების სიაში. და მესამე ბიულეტენზე დაგხვდებათ მერობის კანდიდატების ჩამონათვალი. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება თვითმმართველი ქალაქის თუ თვითმმართველი თემის მერობის კანდიდატი. მოკლედ, მერობის კანდიდატთა სია დაგხვდებათ. იქაც შესაბამისი იგივე ნომერი აქვს მერობის კანდიდატს, რაც მის პარტიას აქვს არჩევნებში. თუ კი მერობის კანდიდატი ან მაჟორიტარობის კანდიდატი არის წარდგენილი საინიციატივო ჯგუფის მიერ, როგორც უწოდებთ ხოლმე დამოუკიდებელი კანდიდატია, მას ექნება ასეთებს ექნებათ განსხვავებული ნომრები აბსოლუტურად ყველა პარტიისგან. ანუ 3 ბიულეტენია პარტიის ჩამონათვალით მაჟორიტარობის კანდიდატებისა და მერობის კანდიდატების. ყველა უბანზე უნდა იყოს ერთი და იგივე სურათი. თბილისში ამომრჩევლებს დახვდებათ რემოდელირებული ჯიხურები. იმისათვის ეს, როგორც განგვემარდა, არ მოხერხდა, რომ გაკეთებულიყო მთელ ქვეყანაში ტექნიკური მიზეზების გამო, რადგან არის სიახლე. ეს ჯიხური არის მაქსიმალურად ღია იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია ისეთი ტიპის დარღვევისა და უკეთესი და უფრო ადვილი იყოს დაკვირვება ამომრჩეველზე, რომ ვინმე არ გაიტანოს ბიულეტენი, არ ჩაიდოს ჯიბეში, ასე ვთქვათ, ბიულეტენი, საარჩევნო ბიულეტენი, და არ გადაუღოს მას ფოტო. იცოდეთ, რომ კანონის დარღვევა არის, როგორც საარჩევნო უბნიდან ბიულეტენის გატანა, ასევე ფოტო გადაღება ბიულეტენისა. იცით, რომ ამ ტიპის დარღვევებზე უწინდელ არჩევნებზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, როცა ადამიანს ამომრჩევლს ვიღაც მავანი ავალებს ფოტოს გადაღებას, რომ შემდეგ დაადასტუროს ვინმე ვიღაცასთან. ეს არაფორმალური ურთიერთობა და უკანონო ცხადია, რომ დაადასტუროს თუ რა არჩევანი გააკეთა უბნიდან გასვლის შემდეგ. ამიტომ გაფრთხილდით, თუნდაც არ ვიცი საკუთარი სურვილით, სახალისოდ, არ ვიცი სელფი თუ რაღაც რომ მოგინდეთ, ნუ გააკეთებთ ამას საარჩევნო უბანზე და ჯიხურში. ეს არის კანონდარღვევა და ძალიან ბევრი დამკვირვებელი არის, კომისიის წევრები არიან საარჩევნო უბანზე და აუცილებლად დაინახავენ ამას დიდი ალბათობით ყოველ შემთხვევაში, და ეს ითვლება კანონდარღვევა და შეიქმნება იქ პრობლემები. აი, ეს არის სულ არჩევანი გააკეთოთ უნდა ცხადია თავისუფლად საკუთარი რწმენით, რაც არის თქვენი გულწრფელი არჩევანი. ასევე გაქვთ ასეთი არჩევანიც, რომ არავის არ მიცეთ ხმა უბანზე, თუ ხართ მისული, თქვა შეიძლება რომელიმე ბიულეტენში არ ვერ გადაწყვიტოთ ვის აძლევთ ხმას. შეგიძლიათ ასეთ შემთხვევაში ყველა გადახაზოთ და ასეთი ბიულეტენი ჩააგდებთ ყუთში და მოგვიანებით ითვლება ბათილად. ასევე შესაძლებელია და არავინ ხართ ვალდებული რომ სამივე ბიულეტენზე ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალის ხარდაჭერა გამოხატოთ, იქნება ეს პარტია მაჟორიტარობისა თუ მერობის კანდიდატი, აქაც თავისუფალი ბრძანდებით, შეგიძლიათ ყველა ერთ ასე ვთქვათ, ერთი ნომერი აირჩიოთ ყველგან, შეგიძლიათ სხვადასხვა, აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ ამ არჩევანში და არავის აქვს უფლება ერთი და შესაძლებლობა რომ გააკონტროლოს თქვენი ეს არჩევანი. ასე რომ არჩევნებზე მიბრძანდით, ისე არ მისვლოც არჩევანია კაცმა რომ თქვას, მაგრამ ნაკლებად არის რეკომენდებული ყველა, არ აქვს მნიშვნელობა ეს პოლიტიკური დღესასრიგის მქონე იქნება თუ დამკვირვებელი, ექსპერტის არჩევნო, პოლიტოლოგი, არ ვიცი, ყველა როგორც ამბობს და აცხადებს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არჩევნების გაყალბების პრევენციისა გახლავთ ამომრჩევლების აქტიურობა. Да, მივესალმები, თუ კი რაიმე კითხვები იქნება საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და რაზეც მექნება ინფორმაცია მოგაწვდით, რაზეც არა, მოგვიანებით დავაზუსტებთ. რადიო თავისუფლების ჯგუფი მუშაობს, ჩვენი გუნდი აბსოლუტურად ინტენსიურად და აუცილებლად დააკვირდით თვალყური ადამიანებს ჩვენს საიტებს ინტერნეტში, იქნება სოციალური ქსელები, ჩვენი ვებსაიტი, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სოციალური პლატფორმა. მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს გია ჯაფარიძე. საერთაშორისო ურთიერთობა და სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, ჩვენ დღეს გისურვებთ.
კი, არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყველასთვის, საკუთრივ არჩევნების ნორმალურად ჩატარებისთვის და ის რომ ამ არჩევნების მშვიდობიანად მაქსიმალურად რაც შესაძლებელია სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარება არის ძალიან დიდი ფაქტორი ქვეყნისთვის. იმ კონკრეტულ კონტექსტში იქნება ეს შიდა პოლიტიკური საკითხები, რომლებიც იზოლირებული არ არის საგარეო პოლიტიკური კონტექსტისგან საქართველოსთვის. ყველა საქართველოს მეგობარი ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ გამოხატავს სურვილს, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს იმგვარად, რომ ქვეყანა არ დაზიანდეს და პირიქით აჩვენოს ხო ზოგიერთი პრაქტიკულად რაღაც ბოლო შესაძლებლობა და წკითვლის მთელი ბოლო პროცესების შემდეგ ამარჩევნებს. არ ვიცი თქვენი განწყობა როგორია, რამდენად ასე საბედის წერო დაღიქვამ. მინდა რომ ამით დავიწყოთ.
მე არ ვიცი რამდენად მადლობა ამ კითხვისთვის. მე მგონი ეს კითხვა, რომელიც ალბათ ყველას აწუხებს საქართველოში. მე არ ვიცი ეს რამდენად საბედის წერო შეიძლება გამოდგეს, მაგრამ ერთი რამ რაც ნამდვილად ვიცით, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში საქართველოში არჩევნები არ იქნება. პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს 300-მა ხმოსანმა და ამ 300 ხმოსანის შემადგენლობა დამოკიდებული იქნება აგრეთვე პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებაზე ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ანუ მეტი არჩევნები 20-24-მდე ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს, ხო? ანუ რეგულარული არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები გვიწევს 20-24-ში. ეს უკვე ამ არჩევნებს ძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, ხო? თუ მოხდა ისე, რომ მართველმა პარტიამ ვერ მოიპოვა ის ნდობა ამორჩეველში, რომელიც ვთქვათ პროცენტულად გამოიხატება ხო რაღაც პროცენტში, ანუ თუ ეს პროცენტი იქნება დაბალი, ну მაშინ როგორც ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში დგება ხოლმე ლეგიტიმაციის საკითხი, რამდენად აქვს მართველ ძალას ლეგიტიმაცია რომ მართოს. მართველობაც რა არის, ხო? ეს არის ჩვენი უფლება, რომ საკუთარი თავი ჩვენ მართოთ, ხო? ჩვენ ამ უფლებას უბრალოდ დროებით ვაბარებთ ჩვენს წარმომადგენლებს. ასე მუშაობს წარმომადგენლობითი დემოკრატია. ხა, ნუ ჩვენ შემთხვევაში ცოტა კიდე უცნაურად არის საქმე, იმიტომ რომ ეხლა ვინც მართავს? ისინი ჩვენ არ აგვირჩევია, ანუ არც ერთ მინისტრს კენჭი არ უყრია, ხო? არც ერთი მათგანი არ აზროს, მე მგონი ერთი წულუკიანი არის, მე მგონი გამონაკლისი. ხუბი ჩვენ არჩევნებზე არ გვინახავს, ანუ არაზროს ქართველ ამომრჩეველ საქართველოს მოქალაქეს არ ქონია იმის შესაძლებლობა რომ ეს ადამიანები საარჩევნო ბიულეტენში ენახა, ხო? ანუ ჩვენ ესეთი ცოტა არ ვიცი, უცნაური დავარქვათ, ან შეიძლება ცოტა არასწორი ანგნებავთ, უფრო დავამძიმოთ მახინჯი პოლიტიკური სისტემა გვაქვს, ხო? ანუ ესეც არ რაც უნდა ხდებოდეს წარმომადგენლობით დემოკრატიაში, ის არ ხდება. ამიტომ მგონია რომ ეს არის ერთი მხრივ რასაკვირველია, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც დაკავებული იქნება, რა თქმა უნდა, ლოკალური პოლიტიკით და ყველა პოლიტიკა ლოკალური პოლიტიკიდან იწყება, ეს ასეთი ნათქვამიც არის. ანუ იმ საკრებულოებს, იმ მერებს, ვისაც ავირჩევთ, ესენი დარჩებიან შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, მაგრამ ამავდროულად ზუსტად აი იმ ჩემს მიერ უკვე აღწერილი ფაქტორებიდან გამომდინარე და არსებობს კიდევ სხვა დამატებითი ფაქტორები, იგივე მაგალითად შეცვლილი, აშკარად შეცვლილი მდგომარეობა, აშკარად შეცვლილი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია ქვეყნის. ხო, აქამდე ამასთან ჩვენ საქმე არ ქონია, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი პრინციპში არ დამდგარა, ხო? ჩვენ ისტორიული არჩევანი, რაც ჩვენ წინაპრებს ჰქონდა გაკეთებული, ჩვენ ამ ისტორიული არჩევანის ერთგული ვიყავით, გამოკითხვაზეც დავადასტურეთ, ანუ ჩვენ მივდიოდით ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ეს საკითხიც ეს ქვეშა არის.
გავაგრძელოთ, აუცილებლად ბოდიში ბატონია გიორგი გახარიას მის მიცემის. უბანზე არის. კომენტარს აკეთებს როგორც ჩანს. მოგესმინოთ და გავაგრძელოთ. ორსას მეში შეგიძლიათ.
არა, ერთი გამი, ერთი გამი.
დღეს აშკარაა განსაკუთრებით ბოლო ერთი თვის შემდეგ, რომ ჩვენ ყველანი ერთად საქართველოს მოქალაქეები არჩევანს ვაკეთებთ წარსულსა და მომავალს შორის. განახლებასა და წარსულ შორის. ეს ორი ძალა ჩვენ ერთმანეთს გარდა იმისა, რომ ერთმანეთს ასაზრდოებს, უკვე წლებია წარსულში გვექაჩება. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს თითოეული საქართველოს მოქალაქე გონი ვერ და გულით არჩევანს გააკეთებს მომავლისთვის. მე მინდა თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ეს მოუწოდო, რომ აუცილებლად მივიდეთ არჩევნებზე, იმიტომ რომ არავინ არ მოგათხოვოთ, ეს არ არის მხოლოდ მუნიციპალური არჩევნები, ეს განახლების არჩევნებია და ჩვენ ყველა ერთად ვიხილეთ ბოლო განსაკუთრებით ერთი თვის განმავლობაში, რას ნიშნავს ქვეყანაში და სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ერთპიროვნულმა მართველობამ. ამიტომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ორი ძალა, რომელიც ერთმანეთს ასაზრდოებს და ქვეყანას ეკაჩება წარსულში.
მადლობა. ასევე ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი იმყოფებოდა ჩემებზე და მას კომენტარი არ გაუკეთებია. ცოტა ხანში ალბათ კადრებსაც გაუშვებენ ჩემი კოლეგები. ან არანაირი კომენტარი არ გააკეთა ამჯერად არჩევნებზე. ბოდიშს გიხდით, გია ჯაფარიძეს ვრუნდები ისევ სტუდიის სტუმარი გახლავთ. ჩვენი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2-988-327-ია ჩვენი ნომერი. საგარეო პოლიტიკური არჩევანი აქამდე დამთავრდა.
რომ დავასრულო ასე თქვა ჩემი საუბარი, ამ არჩევნებს აქვს მინიმუმ სამი განზომილება. ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ლოკალური, მუნიციპალური არჩევნები, მაგრამ ამ არჩევნებზე ამავდროულად დგას არსებული ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხი. ეს არის ამ არჩევნების, ასე ვთქვათ, მეორე განზომილება. ანკეთში ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მართველი პარტია კი გამოვიდა 19 აპრილის შეთანხმებიდან, მაგრამ სხვა ხელმომწერი მხარეები, მათ შორის ევროპის კავშირი, ამ შეთანხმებიდან გასული არ არის. და მესამე განზომილება ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროდ, ეს არჩევანი უკავშირდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას, რაც კიდევ გამეორდები, მანამდე არასდროს არც პრეზიდენტ გამსახურდიას, არც პრეზიდენტ შევარდნაძის, არც პრეზიდენტ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში ეჭქვეშ არ დამდგარა. ანუ დღეს აშკარად გვაქვს შეცვლილი ვითარება. და ერთი მომენტიც კიდევ, თუ ვთქვათ, იცით რა, არჩევნები ხო პრინციპში ისეთი ცოტა რუტინული პროცედურაა, ხო? ხო, რა დემოკრატიის ტესტია, რა ვიცი,
ნიშნის
დაწერა, კი ბატონო, განახლებაც არის, კი ბატონო. ერთგვარი დემოკრატია სჭირდება ხოლმე ასეთი ჰიგიენური, ასე ვთქვათ, პროცედურების ჩატარება, ხო? ხა ჩვენ შემთხვევაში ეს მთლად ასე არ არის ხოლმე, მაგრამ რომ იყოს ვთქვათ იდეალური ასეთი დემოკრატიული ვითარება, ასეთ შემთხვევაში ხალხმა შეიძლება აირჩიოს არაკომპეტენტური მართველებიც. აი დემოკრატია იმიტომ არის საუკეთესო ფორმა მართველობის, რომ მას უდევს თავშივე უდევს აი თვითკორექციის მექანიზმი. შემდეგ არჩევნებზე შეგიძლია გამოასწორო ეს არჩევანი. ანუ ჩვენ შესაძლებელია გავაკეთოთ არასწორი არჩევანი და მივიღოთ არაკომპეტენტური მთავრობა. შეიძლება ორჯერ ავირჩიოთ არაკომპეტენტური მთავრობა, მაგრამ როდესაც არაკომპეტენცია გადადის ხოლმე სისასტიკეში, აქ მე მგონი მოქალაქეებს ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობა მართებს. ანუ ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცი, ეს ჩემი აზრია, არაკომპეტენციასთან ერთად არსებულმა ხელისუფლებამ გამოავლინა ისეთი ნიშნები, რომელიც ხოლოდ არაკომპეტენცია არ არის და სახიფათოა ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართული საზოგადოებისთვის.
გია ჯაფარიძე, ჩვენი სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ, რომ თუ შეიძლება დავუთმობ ახლა ეთერს ნიკა მელიაძლევს ხმას, არ ვიცი კომენტარს გააკეთებს თუ არა, ლაივში ვიღებთ ამ სიგნალს და ჯერჯერობით ხო ხმის მიცემის პროცედურა. რატომ ხდება რომ თქვენ ბრძანეთ კიდეს რომ რეგულარული, ანუ შემდეგი არჩევნები საქართველოს ესე ვთქვათ კალენდარულად ამ ეტაპისთვის აქვს 2024 წელს, მაგრამ განცდა, არ ვიცი, ყველა სიასე გამიჭირდება აბსოლუტურად თქო, მაგრამ ბევრი ადამიანის საზოგადოებაში არის ასეთი, რომ აღარაფერი თქვა პოლიტიკური პარტიების პოზიციებზე, არის რომ საქართველოს არ აქვს იქამდე დრო, რომ აი დღეს უნდა გაკეთდეს არჩევანი და ეს არჩევანი იმისთვის უნდა გაკეთდეს, რომ დაჩქარდეს საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. ეს არის დიახ, ვადამდელისა, ეს არის ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის განცდაკაცმა, რომ თქვა. რატომ არ გვაქვს დრო? აი ამ კითხვაზე რომ ვუპასუხოთ, თუ დაგვეწია ხა კომენტარი, ჩავრთავოთ, ბატონო გია, ბოდიშს გიხდით ამ უჩვეულო და ცოტა არაკომფორტული საუბრის რეჟიმის.
არა, ეს აბსოლუტურად ჩვენი ყოველას ინტერესი არის ახლა მიმართული ზუსტად საარჩევნო უბნებისკენ და ძალიან ბუნებრივია.
ო, ნიკა მელიაკი ნამდვილად ისარგებლებს თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ოპოზიციის ერთი ნაწილის საერთო კანდიდატი გახლავთის, რეგისტრირებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გან.
ალბათ მან საარჩევნო უბნის გარეთ გააკეთებს.
ალბათ, ხო, გონი უკვე გარეთ არის ცოტა. ხო. იქნება ალბათ მალე ეს კომენტარი, ასევე იქ ბიძინა ივანიშვილის ეპიზოდში, რომ მან კომენტარი არ გააკეთა საერთოდ, ერთ-ერთი ოპერატორი წაიქცა, როგორც დავინახეთ იმ ჩოჩქოლის გამო, რაც გამოიწვია მისმა ესეთ მრავალრიცხოვანმა დაცვამ და დაცვის აქტიურობამ, როგორც ჩანს, რაც მე დავინახე. და დავიწყოთ საუბარი და მომიწევს ცოტა ისე
კი ბატონო, და გავწყვეტ. დიახ, იცით რა, აი თუ დავაკვირდებით ხო დემოკრატიულ სახელმწიფოებს, მათ აბსოლუტურ უმრავლესობაში, უმეტეს შემთხვევაში, ერთი და იმავე პარტიას ან ერთსა და იმავე კოალიციას ამორჩეველი არენდობა ხოლმე ორზე მეტად. შესაძლებელია ორ არჩევნებზე, ზედიზედ ორ ჩატარებულ არჩევნებზე, ერთი და იმავე პარტიას დაუჭიროს მხარი და ერთი და იგივე პარტია მართავდეს. მაგრამ ეს აი ჩვეულებრივი ძალიან ბუნებრივი ამბავია, როგორ თქვა, აი პოლიტიკაში შეიძლება, ან პოლიტოლოგიაში მას ეძახიან ხოლმე, რა ვიცი, ლოგიკური ცვეთა, როგორ საბურავიც ხდება, როგორ ნებისმიერი რაღაცაც ხდება, ეს მართველი პარტიას განიცდის ხოლმე ასეთ ამ იგივე პროცესს. ამორჩეველს ამავდროულად ბეზრდება ერთი და იგივე სახის ყურება. ან როგორი წარმატებულიც არ უნდა იყოს, ახლა იაპონია განსხვავებული მაგალითი აბსოლუტურად და ამას აქვს ახსნა, მაგრამ ნუ დანარჩენ ასე ვთქვათ დასავლურ დემოკრატიებში მესამე ჯერ რომ მხარი ესეთი რაღაცა არ ხდება ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში ფურცელზე ჩანს რომ ასეთი რაღაცა მოხდა, მაგრამ საზოგადო საზოგადოებას, არა მარტო პოლიტიკურ პარტიებს, ხო, ჩვენს საზოგადოებას გვაქვს აბსოლუტური განცდა იმის, რომ წინა არჩევნებზე ყველაფერი ისე არისო, როგორც ეს არის წარმოდგენილი. წინა არჩევნების შედეგებიც არაძლევდა მართველ პარტიას იმის საშუალებას, რომ ხელისუფლების ყველა შტო იყოს მისი კონტროლის ქვეშ და ფაქტობრივად საქართველოს სახელმწიფო იყოს მიტაცებული ერთი ჯგუფის მიერ. ეს განცდა საზოგადოებაში არსებობს და რადგან ეს განცდა არსებობს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ არჩევნებზე და ეს არჩევნებზე უნდა გამოჩდეს, ხო, იქნებ ხალხმა ეს ამორჩეველმა ეს ცალსახად და ხაზგასმით დააფიქსიროს და რასაც ვამბობდი, ვაჩვენოთ მართველ პარტიას, რომ მას არ აქვს ძალაუფლების ლეგიტიმაცია. ეს შეიძლება შემდეგ გახდეს საფუძველი იმისთვის, რომ მოვითხოვოთ ვადამდელი არჩევნები, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, სადაც კონკურენტულ გარემოში, თანაბარი კონკურენციის პირობებში ყველა პოლიტიკურ ძალას ექნება იმის საშუალება, რომ დაარწმუნოს ამორჩეველი, რომ ის არის ღირსი, რომ მართავდეს. და ალბათ აი ეს იქნება გზა ერთგვარად, აი კოალიციური
მიუბრუნდები ამ თემას აუცილებლად პერსპექტივაში.
თქვენი კითხვა იყო, რატომ არ გვაქვს დრო? ამასაც უპასუხეთ.
აუცილებლად ადამიანი წდება. კარლ ჰარცელი არის ახლა კადრში. ერთ-ერთ უბანზეა, როგორც ჩანს. ჩვენ ვიცით, რომ დიპლომატიური მისიები ჩართული არიან ასევე სადამკვირვებლო პროცესში. ელთო ოდირის კოლგის ქვეშში მოქმედებენ, როგორც ცალკეული, როგორც თქვა, ორგანიზაციები, როგორც ევროპარლამენტი, ასევე ევროსაბჭოს წარმომადგენლები. ის ახლა კომენტარს აკეთებს, არის თარგმანი, რამდენად იქნება უზრუნველყოფილი.
It is a day when it's time for politicians, commentators, opinion makers to be silent, and it's a time for voters to come out and speak their mind, and doing so through the ballot boxes. We have seen over the last couple of weeks, and I would say even in the last 24 hours, the degree of polarization that remains in political life here in Georgia, which I find regrettable. But on one thing, also all political sides agree, and that is on the how essential it is to come out today and cast your vote. So I hope and trust that today it will be possible for voters to come out in a calm, peaceful, safe and secure environment to do just that. I also hope that you as journalists will be able to enjoy the same safety and security when you're carrying out your important work today. Today is also, or this year, is still COVID times, so I have to remind everyone of the need to take the necessary precautionary measures in the polling stations as well as outside, to make sure that the health and well-being of everyone is protected. And I would also urge everyone who goes out to vote to do their utmost also to protect themselves by showing the necessary social distancing, etc. As a friend and supporter of Georgia, I hope that this day will be a day when democracy delivers for all its citizens. It is an important event, elections, and it's going to be very important for Georgia's future that this test of democracy is passed convincingly. And tomorrow you will hear from international observers, including the ODIHR and the European parliamentarians that are here, their view and their verdict in this respect. And with that, I would like to wish you all a good day, and I will now follow the voting process.
ეს იყო ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის კომენტარი. ბოდიშს ვიხდი, რომ დაველოდე, მე არ ვარ, ესე ვთქვათ, თა ესეთ სინქრონში არ შემიძლია თარგმნა. მანაც განაცხადა, რომ ეს არის დღე, როცა კაცმანოცკას ჩვენც დაგვადუმა, როცა პოლიტიკოსები, გადაწყვეტილების მიმღებები და კომენტატორები და ანალიტიკოსები ჩუმად უნდა იყვნენო. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად, როგორც ატყვეთ, რომ ამ კუთხით ფრთხილად ვიყოთ, რაც მან იგულისხმა, რომ რაღაცზე გავლენა არ იყოს ამ მრჩეველზე ზეგავლენის მცდელობა. ეს არის ამ მრჩევლის დრო, როცა უნდა ის მივიდეს და თავისი არჩევანი გააკეთოს. პოლარიზაციის ფონი აღნიშნა, რომ სამწუხაროა მნიშვნელოვანია მომრჩეველი მივიდეს და მისცეს ხმას გარემოს სიმშვიდის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი, ასევე იმედი გამოთქვა, რომ ჟურნალისტებისთვისაც ეს დღე იქნება უსაფრთხო და მშვიდი.
კოვიდი შეგვახსენეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარი იყო. ასეთ კომენტარის გაკეთება, რომ უწევს ევროპის კავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტები არ არიან დაცული და ჟურნალისტებს არ აქვს საშუალება იმუშაონ ნორმალურ გარემოში თავისუფლად, რაც არის თავისუფალი ჟურნალისტიკის
საქმე. იმედია, ხო. და იმედია მაქსიმალურად მშვიდად ჩაივლის და უსაფრთხო დამკუთხით ნამდვილად მაქსმეც ეს ფიქსში უბრალოდ არ ვთქვიმე. კოვიდი შეგვახსენა ბატონმა ელჩმა, რომ ფრთხილად დაიცავით რეგულაციები, დისტანცია, სიფრთხილე, როგორც საკუთარი ისე სხვებისა. ეს ისედაც იქნება, როგორც ცნობილია, წინასწარ გაკონტროლებული უბნებზე. ამომრჩევლს მოუწევს პირბადის მოხსნა გარკვეულ მომენტში, როცა მას ამას ეტყვის კომისიის შესაბამისი წევრი და ეს ნუ გაჯიუტდებით, უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოგცემენ ბიულეტენს, ანუ ვერ დაადასტურებენ თქვენს ვინაობას შესაბამისობას იქ მოცემულ ფოტოსთან სიაში, სამაგიდო სიაში. ხო, გავაგრძელებ ჰარცელს, ახლა ჩემი ჩართვა იყო ეს, რომ საქართველოს მხარდამჭერი, როგორც საქართველოს მხარდამჭერი ვაცხადებ, რომ გამოთქვამ იმეც, რომ დემოკრატია მიაღწევს ყველა მოქალაქემდეო და საქართველოს მომავლისთვის ეს არის დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი და იმედი მაქვს იქნება ჩაბარებული, რომ მან ასევე გითხრა, რომ ხვალ მეორე დღეს, არჩევნების მეორე დღეს, ეუთო ოდირის, როგორც თქვით, კოლგის ქვეშ, ისიც და სხვა დამკვირვებლებიც, ხვალ იქნება ვერდიქტი, ახსენა სიტყვა, ანუ დასკვნა, განაჩენი, ცოტა ისე უფრო კიდე მკაცრა ჯღერს, ვიდრე უცხოურად იგივე სიტყვა, იქნება უკვე ეს პირველადი განცხადება, ვიცით, ჩვენ ასახთ და ხომა ყველა არჩევნების შემდეგ და ყველაზე დიდი ინტერესით, რა თქმა უნდა, წინასწარი შედეგების შემდეგ მაგას ველოდები.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებათა ოფისის ოდირი
შეფასებებს.
ხადია.
რომელიც ალბათ როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან დიპლომატიური, მაგრამ ამ დიპლომატიური ენითაც სათქმელი ითქმის ხოლმე, როგორც პრინციპში წინაჯერზეც, ანუ ყოველ შემდეგ არჩევნებზე უფრო მეტი შენიშვნები აქვთ, ხო, იმედი ვიქონიოთ, რომ ამჯერად ეს შენიშვნები
იმედი ვიქონიოთ. ნიკამელეს კომენტარი ლაივში თუა მივცეთ და შემდეგ გავაგრძელებ, რომ ხო, თუ შეიძლება ხმართ.
ვიტო მოწმინდა ველებეკები
ავღებათ. იქნება ის გამალო.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აღიარებენ
ეს არჩევნები განსაზღვრავს ამ სახელმწიფოს მინიმუმ მომდენო 10-15 წლის განვითარების პერსპექტივას. ამაში ეს გვეპარება, რა თქმა უნდა, არ გვეპარება. მიხეილ სააკაშვილზე მეკითხებით, მიხეილ სააკაშვილმა დიახაც გამოიჩინა ის უნარჩვევები, რომელიც საჭირო არის.
კარგი, თუ შეიძლება ეს ნაწილი ხო მოგვიწევს საუბარი საკაშულზე, მაგრამ თავადამ ფაქტზე, მაგრამ ეს ნაწილი თუ შეიძლება აღარ გვინა ეთერში ამჯერად. ბანო გია და ვუბრუნდებით იმ ნაწილს.
ეს კითხვას რატომ
არ გვაქვს დრო? რატომ არ შეიძლება ჩატარდეს როგორც ჩატარდება, გამოჩნდეს რაც გამოჩნდება, რა სახის მხარდაჭერაც ვის მიმართ იქნება. მაგრამ რატომ ვერ ვიცდით 2024 წლამდე იდეაში, ანუ ხო, ამ მონაცემებით
დიახ, მეც გონია, რომ არ გვაქვს დრო. ამას განაპირობებს ალბათ ორი ფაქტორი. ერთი, საქართველოს ვთქვათ, პოლიტიკის, საშინაო პოლიტიკის დინამიკა, ისე როგორც ვითარდება მოვლენები საქართველოს შიგნით, სადაც ნუ აქ პოლარიზაცია იყო ნახსენები ბატონი ელჩის მხრიდან, მაგრამ ალბათ მარტო პოლარიზაცია არ არის, ხო? მე ვახსენე, რომ გვაქვს და ამას იგივე დასავლეთი უკვე ღიად საუბრობს, რომ საქმე გვაქვს სახელმწიფოს მიტაცებასთან და საქმე გვაქვს ძალიან მზარდ ავტორიტარიზმთან ქვეყნის შიგნით და ჩვენ ავტორიტარიზმით ჩვენს მიზნებს ვერ მივახწევთ. საქართველოს ასეთი ტიპის მართველობით ვერ გახდება ვერც ევროპის ნაწილი, ვერ გახდება ვერც ნატოს წევრი სახელმწიფო. და ეს ჩვენი მიზანი კი არ არის, ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ მაღალი კეთილდღეობის სახელმწიფოში, ქონდეს ბედნიერების უფლება და ცხოვრობდეთ უსაფრთხო და მშვიდობიან გარემოში. ნატოს და ევროპის კავშირის არის ამის საშუალება. აი ამას ვერ მივახცევ და გარე ფაქტორები. რეგიონში არის შეცვლილი პოლიტიკური
თავდაცონასორობა.
არავის არ ახსოვს, იცით, აი ჩვენგან რამდენიმე ასეულ კილომეტრში ირანმა დაიწყო ის, რა ვიცი, ბოლო ასწლეულების ისტორიაში არავის ახსოვს ასეთი მასშტაბური სრთნები. აზერბაიჯანთან არის აშკარად დაპირისპირება. ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში ხდება თურქეთის რესპუბლიკა. ანუ ჩვენმა ორმა პარტნიორმა და ერთმა კიდევ ისტორიულმა მეზობელმა, რომელთანაც თუ 3000 წლის ისტორია გვაქვს, როგორც ვთქვათ, ქართულ სხვადასხვა სახელმწიფოებს, ეს 3000 წლიანი ისტორია გულისხმობს ირანთან მეზობლობასაც, ხო? და აშკარად ხეზია ირან-აზერბაიჯანის ირანსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობის ზრდა. ამაში არის ჩაბმული თურქეთის რესპუბლიკაც, უკვე გადაიყვანა ჯარები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ანუ ეს დაძაბულობა ემატება ისედაც რეგიონში შეცვლილ ძალთა ბალანსს. ნუ სახეზე არის სულ უფრო მზარდი ინტერესის ნაკლებობა დასავლეთის მხრიდან რეგიონთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრმა ესეთი რაღაცა შენიშნა მომცა ადრე, რომ არ არის რელევანტური საქართველოს ავღანეთთან შედარება. არა, რელევანტურია საქართველოს ავღანეთთან შედარება, იმიტომ რომ თვითონ დასავლეთი ამას ამბობს, ხო? 30 წელი გვიყურებენ და ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე შეცდომებს ვიმეორებთ, ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ, ერთნაირად ყარგავთ დროს. ერთ დღეს ეს ყველაფერი მობეზდება. თქვენ თუ არ გინდათ დემოკრატია, ჩვენ არ დავიწყებთ ინვესტირებას თქვენს დემოკრატიაში. თქვენ თუ არ გნებავთ სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა, ჩვენ არ გადავყრით კიდევ დამატებით ინვესტიციებს ჩვენს ძალისხმევას, ფინანსურს, პოლიტიკურს, დიპლომატიურს, იმისთვის, რომ თქვენ სახელმწიფო შექმნა და სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოყალიბოთ. ან ჩვენ ყველაზე ახლოს ვართ დღეს იმასთან, რომ დასავლეთმა ჩვენი მიმართულებით ინტერესი დაკარგოს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირისპირ დავრჩებით პირველ რიგში ჩვენს ოკუპანტ სახელმწიფოსთან, რუსეთის ფედერაციასთან და ზოგადად რეგიონალურ ძალებთან. ჩვენ აღმოჩნდებით მარტო, ანუ ჩვენ დაახლოებით იმ სიტუაციაში აღმოჩნდებით, რაც იყო, არ ვიცი, ორი საუკუნის წინ. და ეს არ არის ყველაზე სახარბიელო სცენარი ამ ქვეყნისთვის, ეს არ არის ყველაზე სასურველი სცენარი ჩვენი შვილებისთვის, ეს არ არის ყველაზე სასურველი სცენარი ამ სახელმწიფოს განვითარებისთვის. ჩვენ დიდი, ძალიან ახლოს ვართ იმასთან, რომ მოხდეს ისეთი ტიპის დესუვერენიზაცია, როგორიც მანამდე არ ყოფილა. ახლოს ვარ ძალიან იმასთან, რომ საქართველოს შეიძლება ესე გავლენის სფეროებად გაიყონ სხვადასხვა რეგიონალურმა სახელმწიფოებმა. ჩვენ ვიცხოვრებთ ფორმალურად დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებით არც თავისუფალი მოქალაქეები და არც საგარეო და არც საშინაო პოლიტიკაში ჩვენ არ გვექნება დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების საშუალება. აი ამასთან ვარ ძალიან ახლოს, ისე ახლოს, როგორც არ ყოფილვართ არაზროს დამოუკიდებლობის აღდგენის, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. 90-იან წლებშიც კი უფრო მეტი პერსპექტივა იყო. რუსეთი არ იყო ასეთი ძლიერი, რუსეთი არ იყო რევიზიონისტული, ის იყო სუსტი, მას კვებავდა დასავლეთი და არც რეგიონალური ძალები არ იყვნენ ისეთი ძლიერი, როგორც დღეს. მაშინ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი პერსპექტივა და იმედი არ ჰქონდა. დღეს ეს ვითარება არ არის, საგარო საფრთხეები გაზრდილია. ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლური ძალების პოლიტიკის სიმძიმის ცენტრი გადადის წყნარ ოკეანეში. არა მარტო ის ხელშეკრულება, რომელიც შეთანხმება, რომელიც ავსტრალია გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაიდო. ამის გარდა ჩვენ ხომ ვატყობთ, ხედავთ, რომ იმავე რევიზიონისტულ რუსეთს, ან რუსეთზე მეტად, ან შეიძლება თანაბრად, ხო, აინტერესებთ ჩინეთი როგორც, ასე ვთქვათ, ამომავალი ძალა, ხო?
თითქოს ვუყურებთ ამ ნაწილს ხოლმე, როცა საქართველოსში გულისხმობ.
კი უყურებთ. ამას აქვს ახსნა. ჩვენი
არგვეს მის თუ
არგვეს
ჩემ თავსაც გულისხმობ რა თქმა
უნდა. კი ანუ მეც გულისხმობ ხოლმე ჩემს თავს, ანუ შეიძლება ვთქვათ თქვენ და მე უფრო მეტად ინტერესდებოდეთ, ან შეიძლება უფრო მეტად ვიხედებოდეთ ამ საქმეებში, მაგრამ სინამდვილეში აი ძალიან ისუათი გამონაკლისების გარდა და ძალიან მიხარია რომ თქვენ მიეკუთნებით ან თქვენი რადიოს და თქვენს ირონულად მიეკუთნებით ამ გამონაკლისებს ქართულ მედიაში, ვინც ასეთ საკითხებს აშუქებს. ჩვენი მედია პრინციპში დუმს საერთაშორისო საკითხებზე, ხო? დუმს, აი რაღაცა გვაქვს ასეთი, როგორ გითხრათ, უკვე კლიშეთ ქცეული, აი დასავლეთი და არადასავლეთი და ამის იქი თქვათ უფრო ღრმა მსჯელობაში, უფრო ღრმა ჩაშლა არ ხდება.
სხვა რამის მიმართაყურება ვიგულისხმოთ, ჩინეთის ფაქტორის, რომელიც ახსენეთ. ჩინეთის
ფაქტორის
და სხვათაშორის პირველ რიგში მე მადლობა კომპლიმენტისთვის, ხადია, მაგრამ ადრექში მედია არ მიგულისხმია, აზრის შემქმნელები ვიგულისხმა გადაწყვეტილებების
მიმდებარე,
რომ ამ ფაქტორს როგორც თქვა, დასავლეთის ყურადღების წამღებ ფაქტორს, რომელიც გუშინ არ გაჩნდა, ხომ, დასავლეთისთვის, იმავე შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი, ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორია ქვეყნის, რომ უფრო მეტის გაკეთება სჭირდება საქართველოს, რომ ეს ყურადღება ერთი რომ შეინარჩუნოს და შემდეგ
ჩვენ ეს გარანტირებული გონია, გარანტირებული გონია, რომ აქ იქნება სულ დასავლეთის მხარდაჭერა და არანაირი დასავლეთის მხარდაჭერა არ არის გარანტირებული საქართველოს, ისევე როგორც არც საქართველოს დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი არ არის გარანტირებული. ჩვენ გონია, რომ ეს მოცემულობა რაც დღეს გვაქვს, ეს სულ ასე იქნება. შეიძლება თქვა, ჩვენი თაობისთვის ეს თავისუფლება ბრძოლის შედეგი იყო და უფრო მეტად უფრთხილდებით. ახალი თაობისთვის მოცემულობაა და ძალიან ბევრი, აი ჩემ სტუდენტებსაც ვამჩნევ ხოლმე, რომ თითქოს გონიათ ხოლმე, რომ თითქოს ეს არის გარანტირებული მოცემულობა, რომელიც სულ იქნება რა. ამასთანაც ერთ-ერთმა სტუდენტმა ვიტყვი, რომ საქართველო ხო სულ იყო, არ შეიძლება ასე მხოლოდ მითოპოეტურ და რაღაცა მისტიკურ ჭრილში უყურებდეთ ქვეყანას, ხო? ცოტა მეტი რეალიზმი და პრაგმატიზმი გმართებს, მაგრამ ამ ახსნა აქვს, აი რას თქვენ ბრძანეთ, რატომ წაუყურებთ ხოლმე? ახსნა აქვს, ჩვენი მოქალაქეები არ არიან ისეთი ინფორმირებული და ისეთი არ აქვთ რა ამის შესაბამისი განათლება, შეიძლება ესე ვთქვა, ხო? ხა ეს საკითხები აი ჩვენ როდესაც ვიყავით ახალგაზრდები, ხო? ხო, პრინციპში ხო საბჭოთა კავშირში დაბადებული თაობა ვართ მაინც, ხო?
ეს ხო
ცოტა სხვა, ხო, ხო, ვართ, ხო, ცოტა სხვა კუთხიდან განიხილებოდა საერთაშორისო ურთიერთობები, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა, პრინციპში აქ არც ისწავლებოდა ამის სასწავლებლად, მოსკოვში ან კიევში ან პეტერბურგში უნდა წასულიყავი, ხო? ანუ ეს არაინფორმირებულობა, ნაკლები ინტერესი ვთქვათ ასეთი საკითხების მიმართ განპირობებული არის გარკვეულწილად აი ჩვენი საბჭოთა წარსულითაც და ეს წაღრუების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლებელია ესეც იყოს. არ არის აი ჩვენი ოპინიონ მეიქერები, იგივე მედია ვთქვათ, ისიც აი ამ როგორ გითხრათ, აი ამ პარადიგმაში ჯდება რაღაცნაირად და კიდევ აი იშვიათი გამონაკლისების გარდა საერთაშორისო პოლიტიკის სიღრმისეული აკადემიური განხილვა არ ხდება და ხშირად აი რაღაცა მართლაც ისტორიკოსების და მხარეთმცოდნეების დონეზე ხდება ამა თუ იმ საერთაშორისო პრობლემის თუ საერთაშორისო საკითხის განხილვა ჩვენს მედიაში, ხო? არის ეს ექსპერტიზის ნაკლებობაც.
არა, და გვჭირდება ყოველას მეტიცოდნა და ისე პირველ რიგში ჩემ თავს მივდგები კრიტიკით. 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, გია ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ არჩევნების დღეს, იმ დღეს, როცა ქართველი ამომრჩეველი საქართველოს მოქალაქეები აკეთებენ არჩევანს. სხვადასხვა ფაქტორს ეფუძნება, ცხადია, ინდივიდუალურია ეს არჩევანი. მთავარია, რომ ეს არჩევანი იყოს თავისუფალი, თავისუფლად და დამოუკიდებლად მიღებული. კიდევ ერთხელ გეტყვით ამ მრჩევლებს, ვინც არ მისულხართ ჯერ არჩევნებზე, რომ თუ კი მიხვალთ იქ, საკუთარი რწმენით გააკეთოთ ეს არჩევანი, არ გქონდეთ ფიქრი, რომ ვიღაც დაინახავს ან გააკონტროლებს თქვენს არჩევანს. და გაფრთხილდით იმაზე, რომ კიდევ გავიმეორებ, რომ ბიულეტენი არ არის ამომრჩევლის საკუთრება, ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება და ბიულეტენის გამოტანა უბნიდან, არ ვიცი, შეიძლება უნებლიეთ დაემართოს ვიღაცას და ვინმე სხვა, არაერთი აღარ ჩამოვთვლი ახლა რაც არსებობს, რაც შეიძლება იყოს მოტივი, ერთ-ერთი დარღვევის საარჩევნო დარღვევის ეს არის მექანიზმი. ბიულეტენის გამოტანა არის კანონის დარღვევა, ასევე კანონის დარღვევა გახლავთ გადაღება ბიულეტენისა საარჩევნო ჯიხურში თქვენი არჩევნის დასაფიქსირებლად და ნუ გააკეთებთ ამას ნურც გართობისთვის, ნურც უნებლიეთ და ნურც განზრახ და ნურც კიდევ რა თქმა უნდა სხვისი დავალებით ან თხოვნით.
ეს დავამატებდი აუცილებლად მიაქციონ ყურადღება რომ სამი ბიულეტენია შეიძლება ბევრი ხალხი იყოს რაღაც მომენტში მაგრამ კომისიის წევრ ის კომისიის წევრი რომელიც ბიულეტენს იძლევა აუცილებლად ბიულეტენზე უნდა მოაწეროს ხელი და უნდა კონდეს შესაბამისი ბეჭედი სხვა შემთხვევაში
არჩევანი
ჩაითვლება ბათილად და ამდენად ამასაც მიაქციონ ყურადღება
და ასე რომ
გაფუჭებული ბიულეტენი არ მიაწოდონ იმიტომ რომ იქ მოხევის დროს ხანდახან არის
ხოლმე
ეს განზრახ ბიულეტენის გაფუჭება ისიც ასევე ჩაითვლება ბათილად ამიტომ ამასაც მიაქციონ აუცილებლად
ხო მოდით განზრახ თუ უნებლია და არ ვიცით მაგრამ შესაძლებელია მოხევის დროს ხო ბიულეტენი დაზიანდეს დიდი მადლობა ამ შეხსენებისთვის. ასევე, ანუ თქვენ შეგიძლიათ ხელმეორედ ახალი დაუზიანებელი ბიულეტენი მოითხოვოთ და ასევე თუ კი ჩათვალეთ რომ შეგეშალათ რაღაც ამ შემოხაზვისას, მაგ შემთხვევაში შეგიძლიათ მიმართოთ, ვიდრე რა თქმა უნდა ყუთში ჩააგდებთ ამას, მიმართოთ კომისიას და მოითხოვოთ ახალი ბიულეტენი შესაბამისად დაფიქსირდება და აღინუსხება ეს და არ მოგერიდოთ ამისაც, იმიტომ რომ შეიძლება იქ დაბნეულმა რაღაცა ვთქვათ ჩათვალოთ რომ შეგეშალათ. შესაბამისად
გაფუჭებული ბიულეტენი ის შესაბამისი ოქმიდგება და ისიც მე შესაბამისი პროცედურა რაც უკვე კომისიამ უნდა გააკეთოს ამას ამორჩეველი ვერ გააკონტროლებს.
კი ბატონო. და ზარი გვაქვს მოდით მოусმინოთ დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. ზანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მიესალმებით ქენს თომას და ზუსტად მაგას დაკითხე ბატონო გია. აი ესეთი საგაფონური მიზეზი რო არ კონდეთ. რა ქვია აი ამ მე ზედამხედველებს და დამთვლელებს როგორც ითქვიან რა მე მახსოვს ჯარში პატრულში გვეუბნებოდა როგორ აღშერებდნენ ხოლმე ტავარის კურსად მოძნა დაიბარცა და ნიტაჩკი რომ რაღაცა ხალია სამჭყაპნილი ამიტომ უნდა იყოს გრაფა აი როგორც რო შედიხარ სადღაც ავდეთ იმი
გამოხატვები ვაკონტროლოთ კითხვა დავცოთ
რა მაგათ ანატოლიზე
მოკითხვა კითხვა ნუ ვასახელებ
ცუბი და დავარი და ბატონო გია იქნებ ეს გავითვალისწინ და მეორე კითხვა ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ შარშან არჩევნებზე გახარიან თქვა რომ 4-წლიანი სუბსიდია იქნება დენის და გაზის ეს გატრონულები არიან ეს არჩენები წვეთავს იმას რომ
მადლობა ზარი.
რამათმა ფულზე.
მადლობა ზარისთვის. თხოვნა იქნება საარჩევნო სუბიექტებს ნუ შველიებთ და დავიცოთ მე არ დამხურე ეს ეთერი ზარებისთვის თუმცა ვიცი რომ გარკვეულ რისკებს შეიცავს უცეთ გაშუქების კუთხით 2988327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი მაშინ თქვათ
ხო რატო კითხვა პირველ ნომერი კითხვა არის
სიუხვე ამარჩევნებს მოდით ასე შევხედოთ გადავაკეთებ ცოტა სიუხვე ამარჩევნებზე ესეთი დაპირებების რაღაც უფასო ეს მუქთა რაღაცა ამითი არ იყო გაჯერებული ყოველ
შემთხვევაში არა მე მგონი იყო დაპირებები უბრალოდ ეს დაპირებები იყო არ ვიცი ცოტა
დომინანტური ნაკლებად
ისეთი როგორ გითხრათ აი არ ვიცი საბჭოთა კავშირშიც კი ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში არის ასეთი დაპირებები ხო არ ვიცი აი მაგალითად ქუთა ეს ტორპედო რომ შეიძლება გახდეს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ან რუსთავში და ყველგან არ ვიცი ყველა ქალაქში განვავითარებთ ტურის ანუ დაპირებები ცოტა ესე იგი გაცთა ესეთ რეალობას და ცოტა რაღაც ესე იგი არარეალურ რაღაც ანუ
საგრეგზელოები მოდი
არა იცი აი ტოტალიტარულ სახელმწიფოებს ახასიათებს ეს ხო რაღაცა ისეთი უნდა თქვას ის იმდენად დაუჯერებელი უნდა იყოს დაპირება რომ აი ლოგიკა ვერ და უპირისპირო და შესაძლებელია ესეთი დიდი ტყუილი უფრო დამაჯერებელი გახდეს. ახლა ჩვენ რაც გველოდება ალბათ შემდეგი თვეების განმავლობაში და შემდეგი წლების განმავლობაში ეს იქნება ეკონომიკური პრობლემები. საქართველოს ვალმა მიაღწია ისტორიულ მაქსიმუმს, ამხელა ვალი საქართველოს არაზუსტ არ ქონია. ეს ვალი არის ერთ-ერთი ხელისშემშველი პირობა საქართველოს ევროპის კავშირში განაცხადის შეტანისთვისაც, იმიტომ რომ ევროპის კავშირი აქვს კრიტერიუმები, რომელსაც საქართველო უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის ერთ-ერთი არის აი სტაბილიტი ფაქტს, რასაც უწოდებენ, 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს ჩვენი ვალი, გვაქვს მაღალი ინფლაცია, ბიუჯეტის დეფიციტი ასევე არ უნდა აღემატებოდეს, აი ჩვენ ყველა აი ამ სამივე კრიტერიუმით, ასეთ კრიტერიუმს არ ვაკმაყოფილებთ. ნუ ამის გარდა არ ვაკმაყოფილებთ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს, ხო აი 2024-ში რა განაცხადის შეტანას ვაპირებთ, ესეც გონია რომ აი არარეალური სამყაროდან მოტანი გამოყენილი ტყუილია. არ ექნება სახელმწიფოს იმის ფული, რომ დაფაროს, როგორც წინა წელს დაფარა კომუნალური გადასახადები. ამის ფული არ იქნება. იქნება ინფლაციაც, გაძვირდება კიდევ უფრო ცხოვრება, გაგვიძვირდება მათ შორის კომუნალური გადასახადები და ჩვენ მივდივართ ეკონომიკური კრიზისისკენ. აი, ამიტომაც არის ეს ცვლილება საჭირო არსებულ ხელისუფლებას, რასაც უყურებთ, რომ შეეძლოს ამას გააკეთებდა 9 წლის მანძილზე, ხო? არ შეიძლება 9 წლის თავზე კონდეს გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა. ხო, არ ვიცი, არჩიეს რომ ალბათ ვინც ყავთ მრჩეველები, ვინც უგეგმავს საარჩევნო კამპანიას, როგორ ჩანს, მათ გადაწყვიტეს, რომ ჯობდა თქვა რაღაც ზღვაში კუნძულების
პოზიტივი.
ხო, აი რაღაცა თან ისეთი ტიპის პოზიტივი ყოფილიყო.
ისე არ მინდა გამოგვივიდეს დასრულება ჩვენი საუბრის კონტექსტი. ამ არჩევნების არის ძალიან კონკრეტული ფაქტორებისგან შედგება და მათ შორის ამ თემას გვერდს ცხადია ვერ ავულით. არჩევნების დღე კი არის და მნიშვნელოვანია ყველაფრის გათვალისწინება, მაგრამ ასე ვთქვათ, ზღვარს ნამდვილად ფაქტი არის ის, რომ საქართველოში გუშინ დააკავეს ყოფილი პრეზიდენტი ქვეყნის, კონკრეტული პარტიის ლიდერი, ვთქვათ, მე მგონი ხომაღალი ნათქვამი არ იქნება, თუ შეიძლება ეს კადრებიც რომ ვაჩვენოთ, მთელი ეს ახ ამას გუშინაც ხდებოდა ეს ეპოპე, ხმას რომ ჩაუწიოთ, თუ შეიძლება ვიდეოსი, რაც იყო იცის ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც, ჩვენმა აუდიტორიამ, ასევე ყველა საქართველოში განცხადება რა გაკეთდა შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მიერ, ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელები ადგნენ გვერდით. ყურადღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთი არჩევნების მიმდინარეობის მიმართ არის ახლა გარედან და მეორე იმის მეორე მიხელ სააკაშვილის მიმართ, როგორ იქნება წარმართული, ასე ვთქვათ, მის მიმართ პროცედურები და პროცესები, როგორ წავა, არის სახელმწიფო დეპარტამენტის კომენტარი, გვაქვს ცნობები და ახლოს ვაკვირდებით, როგორც იციან ხოლმე გულდასმით და ვაკვირდებით ამ განვითარებას მოვლენების. მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს, რომ ბატონმა სააკაშვილმა ისარგებლოს თანასწორობის პრინციპით საქართველოს კანონმდებლობის და საქართველოს მიერ აღებული ადამიანის უფლების საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად და ვიცით, რომ შიმშილობა გადაწყვიტაო, როგორც ომბუდსმენმა გვითხრა, და ასევე მან წერილი გამოგზავნა ციხიდან, რომელსაც ახლა ამ ეთერში ცხადია არ წავიკითხავ, არჩევნების კონტექსტის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. აი ეს ყველაფერი საით მიმყავს, რაზე მინდა რომ გთხოვოთ პასუხი. პოლარიზაცია, მაგერ ელჩმაც კიდევ ერთხელ დაასახელა ერთ-ერთ გამოწვევად. პოლარიზაცია ბოლო წუთებში, რომ ვიტყვიან არჩევნებამდე, აი ბოლომდე მხოლოდ იზრდებოდა. რა ვიცი, ასეთი
არის აკვირვებას
ორიგინალური არ მგონი, ხო?
მე მგონი აცხადებენ კიდევაც, ხო? ეს შუა უნდა გაიკრიფოს თემა, მე მგონი ამ არჩევნებზეც იყო.
შუას ბედზე მინდა კითხოთ. ახლა ისე არ გამოვიდეს რაღაცა იმისავით, რა რაიმესკენ მოწოდება. უბრალოდ არჩევნის საკითხია დღეს და არჩევანი უნდა გააკეთოს ამ მრჩეველმა. არ მინდა ამაზე რაიმეზე გავლენის მცდელობად მაინც რამე ჩაგვითვალონ, მაგრამ პერსპექტივაში, აი კოალიცია რომ ახსენეთ, აი კოალიციის პერსპექტივა მაინტერესებს, ამას როგორ ხედავს? და არჩევნების შედეგები ახლა დღეს დაიწყება, ხო? გვიან გამოცხადება, პირველადი წინასწარის მართალია, დრო კი არ ვიცი ზუსტად, თითქოს უნდა ემსჯელა ცესკოს ეს როდის გამოეცხადებინ, ანუ ოქმები დაიდება მაშინა თუ, მაგრამ აი პირველადი წინასწარი რომელ საათზე იყოსო, აღარ ვიცი, ბოლო პასუხი ვიცი რომ სხდომაზე იყო მსჯელობა ამაზე. ყოველ შემთხვევაში დილისკენ
ეს რა უცნაური ხო, ამას რა მსჯელობა უნდა ჭირდებოდეს?
დილისკენ ხო, არა, გულისხმობ არა ოქმებს, არამედ ის უკვე დაანგარიშა.
ხო, ხო, რა რა პრობლემაა?
დილისკენ რო იქნება გამთენიისკენ უკვე კაცმან უთქვას დიდი ნაწილი, ანუ სურათი ნათელი, ეს ცხადია. და რო ვფიქრობ, როგორი შედეგიც უნდა იყოს არჩევნების, იმ პროპორციულ ნაწილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. აი პარტიების მიმართ ხარდაჭერის მართველი ძალის სასარგებლო თუ მთლიანად ავიღოთ ოპოზიციის სასარგებლო, მიჭირს მაინც ფიქრი, აი პოლიტიკური სტაბილურობა, რასაც ქვია იმაზე. და აი იმ კოალიციის პერსპექტივაზე. აი ამას, აი ეს მე მგონი ნახე ნიშა მაინც, რომ სამსჯელოში
დიდი კითხვა ხო ძალიან ესეთი დიდი და რთული სამსჯელო კითხვა მე მაინც გონია რომ ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმ გამოკითხვებს რომელსაც მართველი პარტიის დაკვეთით თუ სხვადასხვა მედია საშუალებების დაკვეთით ატარებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები სურათი მაინც იკვეთება ასეთი რომ საკრებულოებში შესაძლებელია მართველ პარტიას არ ქონდეს უმრავლესობა. უმეტეს მუნიციპალიტეტებში როგორ ჩანს იქნება იგივე მერის არჩევნებში ჩანს რომ იქნება მეორე ტურები. ხა მეორე ტურების შედეგების წინასწარმეტყველება ძალიან რთულია, მაგრამ იგივე გამოკითხების მიხედვით, რასაც თუნდაც მართველი პარტიის დაკვეთით რაც არის გაკეთებული, მართველ პარტიას ბევრგან ალბათ გაუჭირდება რომ თავისი კანდიდატი გაიყვანოს მერად. ანუ ჩვენ შესაძლებელია მივიღოთ სურათი არჩევნების შემდეგ, სადაც ოპოზიციას და მართველ პარტიას მოუწევს ძალაუფლება გადაინაწილოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე.
მოუწევთ ერთმანეთის გათვალისწინება.
მოუწევს ერთმანეთის გათვალისწინება. ხლა გააჩნია შედეგები როგორი იქნება. თუ ამ შედეგებმა აჩვენა ის, რომ საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის მართველი პარტიის მართველობის წინააღმდეგ და დგება საკითხი მართლაც მართველი პარტიის ძალაუფლების ლეგიტიმაციის და აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ მართველი პარტია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ ხა დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ასეთ დროს თვითონ პოლიტიკური ძალა იღებს გადაწყვეტილებას. ხა შრიოდერი რო შრიოდერია, შრიოდერმაც კი ვადამდელი არჩევნები დანიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მეორე დარჩეული კანცლერი იყო.
ხო, ჩვენ ახლა ვაპარაკობთ ერთ პარტიაზე, რომელიც არის მთლიანად ხელისუფლების წარმომადგენელი. ეს რეალობა გვაქვს და
მაგრამ არჩევნების შემდეგ შესაძლებელია აი დადგეს საკითხი, რომ რამდენიმე პარტიას მოუწიოს თანამშრომლობა იმისთვის, რომ საკრებულოში ქონდეთ უმრავლესობა, ან შესაძლებელია მივიღოთ სიტუაცია, როცა საკრებულოში პარტიათა ერთ ნაწილს ექნება უმრავლესობა და მერი შესაძლებელია იყოს სხვა პარტიიდან. ანუ მივიღოთ ის სიტუაცია, რომელიც ძალიან ნორმალურია ევროპაში, რაც რაზეც, არ ვიცი, რაზეც დგას დასავლური პოლიტიკური
დია.
რა თქმა უნდა, შვიდად უნდა მივიღოთ. მოუწევთ პარტიებს თემატური თანამშრომლობა, იქნება დღეს რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობენ ის პარტიები, შეიძლება რაღაც საკითხზე არ აღმოჩნდეს ერთმანეთის თანამშრომლები და პირიქით სხვა პარტიასთან მოუწიოთ თანამშრომლობა, რომელთანაც დღეს სხვა დაპირისპირება აქვს. დემოკრატია ასე მუშაობს.
პოლიტიკა არა, მაგრამ მე არ ვკითხავთ ახლა რას ელოდებით უფრო, იმიტომ რომ ამას არ ვკითხავ.
ისიც რა, მაქვს ამის
ვიცი რომ გავხსნა, მაგრამ ახლა არ ვკითხავ სხვა ეთერებში. აი საღამოს ეთერში თქვა თან შემდეგ ხვალი
დიდი. არა, არა, მე აბსოლუტურად არ მინდა რომ თქვა ჩემი პოლიტიკური პრეფერენციები გამოხატო. არა, ობიექტური სურათი არის ასეთი, რაც თითქოს უნდა მიანიშნებდეს ამაზე ყოველგვარი პოლიტიკური პრეფერენციების გამოხატვის გარეშე. პრინციპში მე დილით ადრე უკვე გავაკეთე ჩემი არჩევანი, ამდენად აი არ ვიცი, არც მე ერთადერთი რასაც ვიტყოდი, მხოლოდ აი იქნებ მაქსიმალურად მივიდეთ და მონაწილეობა მივიღოთ არჩევნებში, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, აი რეგისტრირებული ამორჩეველი რამდენი გვყავს ქვეყანაში? 3 მილიონი 3 მილიონი ნახევარი დაახლოებით. ეს რიცხვი სიმართლე გითხრათ ცოტა მეუცნაურია, მაგრამ აი ამ რიცხვიდან ძალიან დიდი ნაწილი გასული არის ქვეყნიდან და ცხოვრობს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ისინი ისედაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებენ. საპარლამენტო არჩევნებშიც მე ყოფილვარ მიმუშავია უცხოეთში, არჩევნები ჩამიტარებია და ვიცი რომ იქ არის ძალიან დაბალი აქტივობა. შეუძლებელია რომ რომელიმე კუნძულიდან ახლა ჩამოიყვანო და ათენში მიაცემინო ხმა, ან შეუძლებელია რომ ახლა ჩიკაგოდან ვიღაც ჩაიყვანო ნიუ-იორკში ხმა მისცეს, ხო? არ ხდება ეს ასე ერთი დასვენების დღე აქ და მას იყენებენ თავისთვის ძალიან და არც კიდევ თქვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ანუ ისედაც და ასედაც ჩვენს არჩევნებში ახლა რამდენია ეს? დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანია ქვეყნიდან გასული, ხო? 1 მილიონი მოხალხე. ეს 25% ისედაც არ არის არჩევნებში, ხო? ანუ მაქსიმალური აქტივობა აქ ისედაც შეიძლება იყოს 75%. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ამას აქვს მნიშვნელობა. ანუ თუ 65% უკვე მაღალი აქტივობაა საქართველოს, ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ყველა მიდის არჩევნებზე. აქტივობა აქვს ნიშნულობა მათ შორის იმისთვის, რომ აი რას თქვენ ბრძანეთ, ხო, უფრო ნაკლები შანსია, რომ იყოს მანიპულაცია, გაყალბება და ნუ ზემოქმედება არჩევნების შედეგებზე.
და თუ მე სწორად გავიგე ელჩის კომენტარშიც, რომ ყველა მოქალაქემდე რომ მივიდეს დემოკრატია, ამისთვის მოქალაქე უნდა მივიდეს.
მე მგონი ეს დიპლომატიური განაცხადი იყო უფრო და ამის ქვეშაც, ამის ხმა რომ უწევს ევროპის კავშირის დელეგაციის წარმომადგენელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მოქალაქისთვის დემოკრატია და თანაბარი პირობები არ არის გარანტირებული. დიპლომატიური ენიდან ჩვენს ენაზე შეიძლება ეს
ასე. მაგრამ გარანტიის ერთ-ერთი კომპონენტი შემქმნელის სწორედ ის არის, რომ ადამიანები იყვნენ აქტიურები არჩევნებზე. აი ამის უფლებას კი ყოველთვის ვაძლევ ჩემს თავს, რომ ერთადერთი მოწოდება. რომ აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ არჩევნ, აუცილებლად რა შეიძლება სხარწმენა გქონდეთ, ვიცი ასეთების ჩემს გარშემოც ვისაც აქვს ეს ნიჰილიზმი, მაგრამ რა ვიცი, არ შველის ეს ნიჰილიზმი არაფერს ფაქტი, არც ერთ საკითხში და არც პოლიტიკაში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, ბოდიში ცოტა დისკომფორტული რეჟიმისთვის საუბრის.
არა, რა ვზანებთ.
ხო, მიწევდა რა.
არა, ორდინარული სიტუაციაა.
გია ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი, უღრმესი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, კომენტარი იყო ერთ წევლას შეიცავდა და არ წავიკითხე. ერთში კი ვეთანხმები, ვინც არის მომწერი ქალბატონი, რომ ხო, სამართლიანობა არავინ უნდა დაარღვიოს და სამართალი და კანონი არავინ უნდა დაარღვიოს, ამ სურვილში გიერთდებით ნამდვილად, მაგრამ დანარჩენ ნაწილს ვერ წავიკითხავ. დიდი მადლობა გემშვიდობებით და ეთერში მე დავბრუნდები დღეს უკვე გვიან საღამოს გოგი გვახარიასთან ერთად 20:00-სა და 30 წუთზე. მანამდე თქვენ რადიო მსმენელებს მოგმართავთ, თორემ ინტერნეტში ვართ დღეს მუდმივად, შეგიძლია თუ თვალყური გადავნოთ 19:00-ზე ნინო როდონაიას საღამოს თავისუფლებაში მოისმენთ. ბევრ ამბავს საინტერესო რეგიონებიდან, მათ შორის ცხადია, ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Let's take me to road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Me.